pod.gr.
Ζούμε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σε καταστάσεις έντονης πολιτικής πόλωσης, οι οποίες, έστω και αν δεν φτάνουν στην κορύφωση της περίοδου 2012-2015, υποτροπιάζουν συχνά και έντονα, με δυσόδη και τοξικό τρόπο. Ακόμη και σήμερα όμως, θα μπορούσε ο πολίτης του 2022 να φανταστεί πως ακριβώς 100 χρόνια παλαιότερα υπήρξαν Έλληνες κυβερνώντες, έστω και επαναστατικό δικαίο, έστω και με εγκαθίδρυση στρατιωτικού καθεστώτος, που θα χαρακτήριζαν τον εθνικό αρχιστράτηγο, τρεις αιρετούς και κοινοβουλευτικά νομιμοποιημένους πρωθυπουργούς της χώρας, καθώς και τους σημαντικότερους υπουργούς τους, ως, ακούστε, εκουσίως και εκπροθέσεως υποστηρίξαντες την παραχώρηση σε ξένο, σε εχθρικό στρατό εδαφών της χώρας. Κι όμως αυτό συνέβη και οδήγησε στις 15 Νοεμβρίου του 1922 στην εκτέλεση όλης της πολιτικής ηγεσίας που διαχειρίστηκε εκείνη την εποχή τα πράγματα με την κατηγορία της προδοσίας. Είμαι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου «Για τη δίκη των έξι» και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα πράγματα στην ακραία αυτή έκφανσή τους. Πώς φτάσαμε λοιπόν, πώς εκτελέστηκαν ως προδότες όλοι οι πολιτικοί ηγέτες μιας μεγάλης πολιτικής παράταξης? Εν αρχή είναι το μίσος. Και δεν είναι όπως γενικά νομίζουμε το μίσος που ξεκίνησε με το ξέσπασμα του Εθνικού Διχασμού του 1915. Στην πραγματικότητα, το διαπαραταξιακό μίσος μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από την πρώτη στιγμή το 1910 που εμφανίστηκε στη ζωή του βασιλείου ο Ελευθέριος Βενιζέλος και απέσπασε, πέτυχε τη διάλυση της Βουλής που μόλις είχε εκλεγεί τον Αύγουστο του 10 και στην οποία δεν διέθετε ο ίδιος την πλειοψηφία. Από τότε λοιπόν άρχισαν κορυφαίες εντάσεις με αποτέλεσμα. Στις αρχές του 1912, δηλαδή χρόνια πριν από το ξέσπασμα του Εθνικού Διχασμού, αλλά και πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι δημιούργησαν ένα ζήτημα επιμερισμού των δαφνών για τη μεγάλη εθνική επιτυχία, μια φιλοβενιζελική εφημερίδα ενός στενού, επιστήθιου, φίλου και συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Σπυρίδωνα Σίμου, εκδότη της εφημερίδας Πατρίς, ο οποίος Σίμος διετέλεσε υπουργός επί πάρα πολλά χρόνια του Βενιζέλου, τόσο στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, όσο και μετέπειτα στο ενιαίο κράτος μέχρι τη δεκαετία του 30, να γράφει για τους αντιβενιζελικούς. Αποτελούν τον εχθρόν, το μικρόβιο του εθνικού μαρασμού, το παράσιτο του εθνικού οργανισμού, επιδημία, πανόλη, χολέρα, υπονόμους, αρουραίους, χολεριασμένους. Σε αυτό το υπόστρωμα ήρθε στις αρχές του 1915 και επικάθισε ο εθνικός δεχασμός. Οπότε ξεκίνησαν η εκατέρωθεν τρομοκρατία, οι ακρότητες, η μαζική διωγμή κατά των αντιπάλων, επίστρατοι, γυπαραίοι, παρακυβερνήσεις, διωγμοί και δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων. Πώς έγιναν όλα αυτά δυνατά? Πρώτα απ' όλα διότι όσο και αν οι δύο παρατάξεις στις οποίες χωρίστηκε τότε ο τόπος, και κυρίως οι παραταξιάρχες, οι ηγέτες, ο Βενιζέλος και ο Βασιλιάς, πίστευαν ότι κινούνται εξ αγαθού συνειδότος, έκαναν πράξεις ή πολιτικές επιλογές, οι οποίες εύλογα εκλαμβάνονταν από την αντίθετη παράταξη ως προδοτικές.
Είχαμε να βεβαιώσει εμάς ότι ήρθε μια περίοδο της μακράς κρίσεως που δεν προκάλεσε η πολιτική προσωπική του βασιλέως Κωνσταντίνου η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ανέκρινε την πολιτική αυτού. Η αγαθή περί αυτού γνώμη των λαών της μεγάλης τάξης αυτοκρατορίας είναι ιδιαίτερος πολιτισμός για των εθνικών λαών.
Το Φλεβάρι του 1915, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρότεινε να παραχωρηθούν στη Βουλγαρία η Καβάλα και η Δράμα, οι νομοί τους, που μόλις τότε είχαν απελευθερωθεί, με την προσδοκία να συμπλέξουν με τους Βούλγαρους στο ίδιο στρατόπεδο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, του 1915, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ειδοποιούσε τον γυναικάδελφό του Κάιζερ Γουλιέλμο της Γερμανίας πως μπορούν οι σύμμαχοί του, οι Βούλγαροι, οι οποίοι πλέον είχαν προσχωρήσει στο στρατόπεδο των κεντρικών αυτοκρατοριών, να προσβάλλουν την μαχόμενη και πανταχώθεν βαλόμενη Σερβία, δίνοντας τη δέσμευσή του ότι θα εμπόδιζε την κυβέρνηση της χώρας να προστρέξει, όπως είχε συμβατική υποχρέωση, σε βοήθεια της αμυνόμενης χώρας. Το καλοκαίρι του 1916, κωνσταντινική κυβέρνηση παραχώρησε χωρίς αντίσταση το οχυρό Ρούπελ και μαζί με αυτό όλη την Ανατολική Μακεδονία στους Βούλγαρους. Και τέλος στη συνέχεια, όχι απλώς ο Βενιζέλος επικρότησε, αλλά και παρόθησε τις δυνάμεις της Αντάντ να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό της Αθήνας και του Πειραιά, προκαλώντας εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θανάτους από σιτοδεία, από πείνα, διότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι πολιτικοί του σκοποί. Στη συνέχεια δε, με τις γαλλικές και τις σενεγαλέζικες ψηφολόγχες, εκθρόνησε τον βασιλιά της Ελλάδας. Όλα αυτά η αντίπαλη πολιτική παράταξη τα έβλεπε ως προδοσία και απέναντι στους προδότες είναι δυνατόν κάθε μέσο να χρησιμοποιηθεί. Αλλά βέβαια, δεν θα φτάναμε ποτέ ίσως στις μαζικές εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων αν δεν είχε υπάρξει και η μικρασιατική καταστροφή και οι πολιτικές σκοπιμότητες που επέβαλαν να χυθεί αίμα. Ποιες ήταν οι σκοπιμότητες αυτές? Κάποιες ήταν ομολογήσιμες. Για παράδειγμα, ότι μόνο με την αιματοχυσία θα μπορούσε να υπάρξει κατευνασμός, εξυλασμός, μετάθεση ευθυνών, απόδοση ευθυνών, όπως θα λέγαμε σημερινούς όρους, σασμός. Αλλά υπήρχαν και ανομολόγητες σκοπιμότητες. Πρώτα απ' όλα, τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάμε για μια εποχή που υπάρχει στρατιωτικό βενιζελικό καθεστώς, οι βενιζελικοί στρατιωτικοί είχαν πάρει μαζικά προνόμια, πλασματικές αρχαιότητες, παράνομες προαγωγές, και μόνον ο χαρακτηρισμός της αντίπαλης παράταξης ως προδοτικής μπορούσε να δικαιολογήσει τη διατήρηση όλων αυτών των προνομίων. Επιπλέον, το επαναστατικό στρατιωτικό καθεστώς γονατά πλαστήρα, η λεγόμενη επανάσταση του 1922, είχε επιτρέψει σε ενενεργεία στρατιωτικούς να διεκδικούν αιρετά αξιώματα, να εκλέγονται βουλευτές. Και αυτοί χρειαζόντουσαν πολιτική πελατεία. Η μόνη διαθέσιμη πελατεία, αυτή που δεν ανήκε σε προϋπάρχοντα πελατειακά δίκτυα, ήταν οι πρόσφυγες. Και έπρεπε να δοθεί ικανοποίηση στους πρόσφυγες. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ένα χρόνο μετά τη δίκη, τη λεγόμενη δίκη των 6, στη Βουλή του 1923, η μισή ακριβώς από τους στρατοδίκες που καταδίκασαν σε θάνατο 6 ήταν εκλεγμένοι βουλευτές με τις ψήφους των προσφύγων. Αλλά εκτός από τις συλλογικές σκοπιμότητες, υπήρχαν και ατομικές σκοπιμότητες. Υπήρξαν δύο βασικοί παράγοντες στη δίκη αυτή και στις εκτελέσεις. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός Πάγκαλος, ο οποίος συνέταξε όλο το κατηγορητήριο, και ο αρχιστράτηγος, ο προκάτοχος του Χατζιανέ στη Μικρά Ασία, Παπούλας, ο οποίος ήταν ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας. Λοιπόν, ο Πάγκαλος είχε σοβαρά προσωπικά με τον υπόδικο αρχιστράτηγο Χατζιανέστη, διότι εκείνος 10 χρόνια νωρίτερα είχε προτείνει 2 φορές κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου την παραπομπή του σε στρατοδικείο ως εγκληματία πολέμου, τη μία γιατί ο Πάγκαλος είχε συγκαλύψει μαζικούς βιασμούς μουσουλμανίδων από Έλληνες στρατιώτες, κάτι που Χατζιανέστης δεν είχε ανεχτεί, και τη δεύτερη και κυρίως, διότι ο Πάγκαλος είχε εξολοθρεύσει ένα ολόκληρο χωριό Τουρκαλβανών, εκτελώντας όλους τους κατοίκους του, επειδή έπεσαν μερικές σφαίρες κατά του προελάβνοντος ελληνικού στρατού, και το είχε εξολοθρεύσει με βάση τον κανόνα ότι το δίκαιο του πολέμου δεν επιτρέπει σε άμαχους, σε πολίτες, να μετέχουν εθροπραξιών μεταξύ στρατών. Ταυτόχρονα δε και ο αρχιστράτηγος Παπούλας είχε πολλά προσωπικά κατά του Γούναρη, γιατί ο αρχηγός του επιτελείου Βίκτορ Δούσμανης τον είχε ενημερώσει για τους ακραία απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που διατύπωνε κατά του προσώπου του μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο τότε πρωθυπουργός Δημούτηρος Γούναρης. Ήταν δηλαδή μια δίκη που έγινε, δρομολογήθηκε, και ένας δικαστικός φόνος που εκτελέστηκε από πολιτικούς αντίπαλους των υποδίκων. Και όταν δόθηκε ο γενικός χαρακτηρισμός των προδοτών, δηλαδή των εκουσίως και εκπροθέσεως υποστηριξάντων των εχθρικών στρατών να καταλάβει ελληνικά εδάφη, δεν τηρήθηκαν μήτε τα προσχήματα. Γιατί πώς εξειδικεύτηκε αυτή η κατηγορία περί προδοσίας? Πρώτον, ότι οι υπόδικοι και κυρίως ο αρχιστράτηγος μετέφεραν στρατό από το μέτωπο της Μικράς Ασίας στη Θράκη σε μια προσπάθεια να απειλήσουν την Κωνσταντινούπολη και να πείσουν ή να πιέσουν τις μεγάλες δυνάμεις να παρεύουν μεταξύ ημών και του Κεμάλ. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε ότι ήταν εσφαλμένη στρατιωτική επιλογή, από πού και ως πού μια στρατιωτική επιλογή εσφαλμένη τεκμηριώνει η κατηγορία εσχά της προδοσίας. Δεύτερο σημείο με το οποίο υποτίθεται τεκμηριωνόταν η εσχά της προδοσία, ότι οι υπόδικοι δεν φρόντισαν να πάρουν από τους Ιταλούς τα Δωδεκάνησα, όπως προέβλεπε η Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη. Μα οι Ιταλοί δεν τα πήραν ποτέ τα Δωδεκάνησα για να μας τα δώσουν, γιατί δεν επικυρώθηκε από κανέναν η συνθήκη των Σευρών που τους τα έλεγε. Τρίτο σημείο, ότι δεν πήραν τη Βόρεια Ήπειρο, αλλά υπήρχε τηλεγράφημα ως πρωθυπουργού στις αρχές του 1920 του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον επιτόπιο στρατηγό Τρικούπη, που του έλεγε: μη διεκδικείς τα εδάφια αυτά, διότι υπάρχει ανάμειξη ελληνικού και αλβανικού πληθυσμού, είναι δύσκολο να ξεκαθαριστεί ποιος έχει δικαίωμα πού, και υπενισχόταν ο Βενιζέλος ότι δεν έχουμε διεθνοπολιτική στήριξη για να πάρουμε αυτά τα εδάφη. Επίσης κατηγορούντο οι υπόδικοι ότι αντικατέστησαν με το που πήραν την εξουσία εμπειροπόλεμους, δηλαδή βενιζελικούς αξιωματικούς, από κέρυες διοικείς από άλλους, απόλεμους, δηλαδή αντιβενιζελικούς. Τέτοιες αντικαταστάσεις σε κέρια πόστα έγιναν πράγματι, αλλά δεν έγιναν από τον υπόδικο αρχιστράτιο Χατζιανέστη, που άσκησε διοίκηση μόνο τους 2,5 τελευταίους μήνες, αλλά τον προκάτοχό του, τον επί 1,5 χρόνο αρχιστράτιο Αναστάσιο Παπούλα, που δεν ήταν υπόδικος αλλά μάρτυρας κατηγορίας. Και βεβαίως το μόνο σημείο ίσως από την όλη συγκρότηση του κατηγορητηρίου περί προδοσίας που θα μπορούσε να είχε μία βάση ήταν ότι οι αντιβενιζελικές, οι μετανοεμβριανές κυβερνήσεις και ειδικά η πρώτη εξ αυτών, η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη, έκανε δημοψήφισμα για να επαναφέρει τον γερμανόφιλο βασιλιά Κωνσταντίνο, ξέροντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσαρεστεί στις νικήτερες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και άρα θα απομονώσει την Ελλάδα, θα τη στερήσει δε και οικονομικής στήριξης. Αυτό έχει βάση πράγματι. Το έκανα εν συνειδήσει και εν γνώση ότι θα μπορούσε να έχει δυσμενείς για τη χώρα μας επιπτώσεις αυτή η ενέργεια, και δεν ανέστηλαν, δεν κατήργησαν τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, παρά το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή οι ξένοι προσβευτές ειδοποίησαν ότι μια τέτοια επαναφορά του βασιλιά θα είχε δυσμενείς για τη χώρα μας επιπτώσεις. Αλλά το έκανε η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη, στην οποία 7 εκ των 8 υποδίκων για τη λεγόμενη δίκη των 6 ήταν δίκη των 8. Απλώς 2 δεν καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά σε ισόβια, και έμεινε στην ιστορία ο όρος δίκη των 6 από τον αριθμό των εκτελεστέντων. Οι 7 λοιπόν από τους 8 δεν ήταν υπουργοί της κυβέρνησης αυτής που πήρε την απόφαση. Έγιναν μεταγενέστερα. Και όπως ουσιαστικά η κατηγορούσα αρχή, δηλαδή ο Πάγκαλος με τους υπ' αυτών συνταγματάρχες Λούφα και Καλογερά, υποστήριξαν, η εκ των υστέρων ανάληψη υπουργικών καθηκόντων δημιουργούσε αναδρομική ευθύνη για πράξεις της προηγούμενης κυβερνήσεως. Σαν να κατηγορούσαμε σήμερα το Μητσοτάκη για όσα έκανε ο Τσίπρας ή το Τσίπρα για όσα έκανε ο Σαμαράς. Αυτός λοιπόν ήταν ο δικαστικός κανιβαλισμός, η ενδικοφανής δολοφονία, η οποία βέβαια δεν σημαίνει ότι οι δικαστέντες και εκτελεστέντες δεν είχαν πολιτικές ευθύνες. Το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών είναι μεγάλο. Πολλοί λένε ότι έφυγε εξ αρχής ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που επιχείρησε ένα εγχείρημα που υπερεύαινε τις δυνάμεις της χώρας. Ενδεχομένως και πιθανότατα θα έλεγα να έφυγαν περισσότερο οι αντίπαλοι του, γιατί συνέχισαν το εγχείρημα αυτό, μάλλον χωρίς να το πιστεύουν, σε ένα πολύ δυσμενέστερο διεθνοπολιτικό περιβάλλον, όταν η χώρα είχε χάσει συμμάχους, όχι τόσο γιατί έφεραν τον βασιλιά, το οποίο ήταν το πρόσχημα που επέτρεψε κυρίως τους Γάλλους να δικαιολογήσουν στην εθνική γνώμη την αλλαγή στάσης και τον φιλοκεμαλικό προσανατολισμό, αλλά γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα και τα συμφέροντά τους. Δεν βρήκαν το θάρρος να επιδιώξουν ένα συμβασμό με μεγάλες παραχωρήσεις, από φόβο μήπως θεωρηθούν μειοδότες, μήπως θεωρηθούν ίσονες και όχι κρίσονες του Βενιζέλου. Οι πολιτικές τους ευθύνες είναι δεδομένες, αλλά αν εκτελούσαμε για πολιτικές ευθύνες υπεύθυνος κυβερνήτης της χώρας, νομίζω δεν θα είχαν μείνει πολύ ζωντανοί στον εθνικό δημόσιο βίο. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν το podcast «Τι φάση» σήμερα με το Θανάση Διαμαντόπουλο. Στους ήχους ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
«Τι φάση» Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.